hyvää iltaa minunkin puolesta ja on ilo nähdä teitä täällä tänä iltana näin paljon tässä yhteyspäivien avajaistilaisuudessa. Mehän kokoonnumme nyt jo yhteyspäiville 14 kertaa ja minulle nämä ovat 7. yhteyspäivät Lapinlahdella. Tuo laulu, jonka äsken lauloimme, John Newtonin laulu, luin tällä viikolla eräästä hartauskirjasta hänen äidistään. Hän oli miltei 90-vuotias. Pyykkiä pestessään hän rukoili poikansa puolesta, että tuo pahamaineinen renttu tulisi uskoon. Hänen poikansa oli merimies, kapteeni, mutta hän oli erittäin häijymies. Kohteli alaisiaan erittäin huonosti ja lisäksi alkoholi siivitti hänen käytöstään. Äiti rukoili jo 90 vuotta, oli hänen ikänsä, että hänen poikansa saisi kohdata Jumalan armon. Ja eräänä päivänä John Newton tulee uskoon ja hänestä tulee erilainen mies. Hän ajoi muun muassa Englannissa orjuuden vapauttamista. Ei hän yksin, vaan eräs parlamentikko yhtyi hänen ajatuksiinsa ja hänen elinaikanaan tuo orjuus Englannissa lopetettiin. Hän tuossa lauloi, että hän oli ennen synnin orja, synnin vanki, ja nyt hän oli vapaa. Yhteyspäivien teemana on tänä vuonna Kristuksesta riippuvainen, ja luen puheeni johdannoksi Filippiläiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 11. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään, osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä on vanhemman kirkkoraamatun mukaan vuodelta 1933. Uusi kirkkoraamattu, samat sanat. Tällä en tarkoita, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mikä minulla on. Tunnen köyhyyden, hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Apostoli Paavali, entinen Saulus Tarsolainen, kertoo Filippiläiskirjeessä, kuinka Jumala on pitänyt hänestä hyvää huolta. Ja kaikki nämä ahdistukset ja vainot, joita hänen elämäänsä tuli, hän on kestänyt hänen avullaan, joka antoi hänelle voimaa. Hän oli Kristuksesta riippuvainen. Keskityn nyt puheessani muutamalla ajatuksella Paavalin Filippissä sijainneen kristillisen seurakunnan yhteydenpitoon, joka tulee parhaiten ilmi Paavalin kirjeessä filippiläisille, jota sanotaan ilon kirjeeksi. Filippi oli vanha eurooppalainen kaupunki Makedonian alueella, joka sai nimensä 300-luvulla Aleksanterin suuren isältä Filip II. Filippi sijaitsi maantieteellisesti tärkeällä paikalla, solassa, jonka kautta tie kulki Euroopasta Aasiaan. Se oli kauppareitti. Siksi myös Rooman hallitsijat olivat nähneet sen arvon, perustaneet sinne sotilassiirtokunnan, kuten muihinkin strategisiin paikkoihin. Filippin asukkaista suurin osa oli roomalaisia sotaveteraaneja, jotka olivat palveluksen jälkeen saaneet Rooman kansalaisuuden. Nuo siirtokunnat olivat oikeastaan Rooma pienoiskoossa, niin hyvässä kuin pahassa. Missä tahansa ne sijaitsevatkin, niissä käytettiin eri kieltä, vaatetusta, tapoja, hallintotapaa. Asukkaat olivat ylpeitä roomalaisuudestaan. Kaupungin hallitus ja miehet sanoivat, tarkoittain Paavalia ja Siilasta, kun he raahasivat heitä torille tuomittavaksi. Hehän ovat juutalaisia, opettavat meille tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua ja noudattaa, koska me olemme roomalaisia. He eivät tässä vaiheessa tienneet, että myös apostoli Paavali oli Rooman kansalainen. Sitä ennen, kun he tulivat Filippiin, siellä tapahtui merkillisiä asioita. Siellä oli tietäjä, hengen valtaama orjatyttö, joka ennusti kansalle, tässä on ne Jumalan suuret miehet, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Paavali se vaivasi hengessä ja hän sanoi, oliko se toinen vai kolmas päivä tälle hengelle, joka siinä tytössä oli, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken, lähde hänestä ulos. Ja tyttö vapautui tuosta tietäjä hengestä ja hänen omistajansa veivät sitten volyymilla, voimalla Paavali ja Siilaan torille tuomittavaksi syyttäen, että he opettavat meille tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua. Filippissä asui myös huomattava kreikkalaisväestö, mutta sen sijaan ei juutalaisia, koska siellä ei ollut synagogaa. Synagogan perustamiseen edellytettiin vähintään 10 juutalaisen miehen läsnäoloa. Paavali saapui Filippiin toisella lähetysmatkallaan. Kutsu Euroopan puolelle tuli Jumalalta. Paavali sai näyn. Hän näki makedonialaisen miehen, joka sanoi, tule yli ja auta meitä. Heidän tarkoitus oli mennä Bituniaan Aasian puolelle. Ja kun Jeesuksen henki, pyhä henki, ei sallinut heidän sinne mennä, he tulivat Eurooppaan. Ja niin Eurooppa sai kuulla evankeliumin sanoman. Ja me olemme siitä kostuneet. Paavali kertoi heille evankeliumia Jeesuksesta. Hän meni rukouspaikkaan. Ja siellä oli Työtiirassa oleva Lyydia-niminen purppuran myyjä. Hän kääntyi ja hän tuli kristityksi ja hänen perheensä kastettiin. Oleskelu ja opettaminen Filippissä johti kuitenkin Paavali ja Siilaksen vankityrmään. Sen perimmäisessä sopessa he rukoilevat ja lauloivat ylistyslauluja Jumalalle. Tuon ylistyslaulun aikana Jumala avasi vankilan ovet. Kaikki tapahtui tuona yönä ja vangin vartija tuli tämän seurauksena ja hänen perhekuntansa uskoon. Vangin vartija aikoi surmata itsensä, mutta Paavali huusi, älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Sen jälkeen vangin vartija vei heidät kotiinsa, pesee heidän haavansa, ruokkii heidät. Ja Paavali julisti heille evankeliumin sanoman. Tämä tapahtui Paavalin toisen lähetysmatkan aikana. Hän kävi myöskin kolmannella matkalla Filippin kaupungissa. Paavalin kirjeestä Filippin seurakunnalle henkii syvää ystävyyttä. Se kertoo siitä, miten luja side Paavalin ja filippiläisten välille oli vuosien myötä syntynyt. Paavali ei tarvinnut kirjeen alussa vakuutella olevansa nimenomaan heidän apostolinsa, niin kuin joissakin kirjeissä hän mainitsee olevansa näiden seurakuntien apostoli. Sillä kirjoittajan ja vastaanottajan välillä vallitsi syvä luottamus. Toisin kuin muut seurakunnat, filippiläiset olivat myös tukeneet Paavalin työtä taloudellisesti useaankin otteeseen. Filippiläiskirja 4:10, minä ihastun suuresti Herrassa, että te vihdoin olette elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä on ennenkin ollut halua, mutta ei ole ollut tilaisuutta. Kirjeessä hän viittaa myös Epafrodukseen, hänen saapumiseen Paavalin luokse, ja kuinka Paavali joutui hänet lähettämään takaisin kotiin Filippiin, hänen sairastuttua. Kun Paavali kirjoitti filippiläiskirjeen, niin paikkana oli todennäköisesti Rooma, ajankohta 60-luvun lopussa. Monet filippiläiskirjeen kohdat viittaavat siihen, että kyseessä oli Rooman vankeus, josta kerrotaan apostolien tekojen viimeisessä luvussa. Filippiläiskirjettä ei turhaan ole sanottu ilon kirjeeksi, sillä Paavali mainitsee siinä ilon ja iloitsemisen 20 kertaa. Kahden ensimmäisen luvun aikana hän kertoo omia ilonaiheitaan. Kahdessa viimeisessä luvussa hän kehottaa filippiläisiä tarttumaan samaan iloon. Vaikka ulkoiset olosuhteet eivät äkkiä ajatellen suinkaan tarjonneet syytä iloon. Paavalin sisällä näyttää olevan yltymätön ilon lähde, jota ei voinut kukaan tukahduttaa. Paavali paljastaa elämän ilonsa alkuperään. Hän kirjoittaa 1. luku ja 21. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Ilo ei siis olekaan Paavalille pelkkä tunne, vaan se on suhde ilon lähteeseen. Hän oli Kristuksesta riippuvainen. Vaikka Paavali varmasti tietää filippiläisten jo tuntevan Kristuksen, hän tahtoo kuvata hänet heille uudelleen. Meidänkin on hyvä palata hengellisen elämämme juurille uudestaan ja uudestaan. Näin Paavali kirjoittaa 2. luvussa jakeesta 5:11. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen on. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti, ja sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimeen kaikkia muita nimiä korkeamman. Tätä Raamatun kohtaa ei suotta sanota Kristushymniksi, sillä se kuvaa syvällisellä tavalla Kristuksen vaatimattomasta olemuksesta, johon hän alentuu taivaan kirkkaudesta. Tulee ihmiseksi meidän kaltaiseksemme. Hän kävi tuon Via Dolorosan ristin tien meidän kaikkien puolesta. Hän teki sen kaiken rakkaudesta meihin, sinuun ja minuun. Rakentakaamme mekin elämämme Kristuksen varaan, jolloin me saavutamme eräänä päivänä iankaikkisen kirkkauden siinä maassa, jossa valo ei enää vaihdu varjoksi. Me nyt päätämme tämän tilaisuuden yhteiseen rukoukseen. Kaikki valtias, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua Jeesuksen Kristuksen tulemisesta maan päälle ihmiseksi. Hän otti orjan muodon meidän tähtemme. Hän kärsi ristinpuulla meidän syntiemme tähden ja hän sovitti koko ihmiskunnan syntivelan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä jo tässä ajassa ja kerran kirkkaudessa, siinä pyhyydessä ja puhtaudessa, jossa Kristus sinä olet tänä päivänä. Siihen maahan me olemme täällä matkalla. Siunaa jokaista täällä olevaa ystävää, jokaisen seurakunnan edustajaa, jokaista sinun omaasi, joka on Kristuksesta riippuvainen. Itse haluan kuulua niiden joukkoon, jotka eräänä päivänä saavat nousta tuuliin ja pilviin tai kuoleman kautta kohdata iankaikkisen elämän Kristuksen yhteydessä. Kaikki valtias Jumala saakoon siunata meitä. Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus tulkoon meidän kaikkien osaksemme. Aamen.